Mahatsangona ary ny vehivavy mahefa. Ampelamiary. Manantra ny arapa tompoko lasy tompoko vavy ho anareo izay manjoetra ny onjam-peon'ny 13 teboka efatra amin'ny ity talata fa 7 ny volana septambra 2020 ity dia miaraba anareo manokana izay manaraka tsy tapaka ny fandarana ampelamiary a miverina indray amin'izao fidiran'ny mpianatra izao atao hoe miara-miala sasatra amin'ny mpianatra dia miara-miditra amin'ny mpianatra satria ny fanabiazana koa moa zany ny tena hoe votoatin'ny fandarana eto a dia miaraba ny ary levahatra antsika fa izy no hiaraka amintsika ao anatin'izao ora iray hiarahana izao. Nisy fialantsasatra kely tsika teo araka nytenenina teo hoe ny atokely ny fandarana zany nandritra izay volana aogostra izay a dia miverina indray izy amin'izao fiandohan'ny volana septambra izao a dia miverina toy ny mahazatra ora iray no hiarahantsika eto a. Dia ny tapany voalohany ny 30 minitra voalohany a amelabelarany ny vahintsika ny loha hevitra hoentiny eto a isaky ny fandarana ary ny tapany faharoa a dia andraisana ny sosikevitra avy any aminareo na ny fanontaniana ihany koa momba ny loha hevitra izay hoentin'ny vahiny a noho izany afaka mandefa SMS ianareo a antsimiova ny laharana andefasanareo izany fa toy ny mahazatra dia amin'ny 033 08 850 02. Raha hiditra mivantana kosa ianareo rehefa tonga any amin'ny 06 sasany a dia eo ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09 ireo no laharon'ny tariby afanareo a mandray anjara atao anatin'ny fandarana tsahivana ihany moa zay. Rehefa ao anatin' zay fampatsahivana izay ihany isika dia miverina ny fandarana rehefa sabotsy alina amin'ny 8:30 sasany a zany hoe ny fandarana mandeha ny talata maraina toy izao a dia misy ny famerenana azy a ny sabotsy alina amin'ny 8:30 sasany dia asika atao tsara ny miverina manaraka izay satria ny fanantotra anterana anisan'ny zavatra ilaina eo amin'ny zavatra ataotsika amin'ny fiainana andavanandro izay ary raha ohatra ary moa tena hoe izatra amina toetra anankiray a dia mila an'izay hoe famerimberenana sy fanantotra anterana izay dia lasa raiky tapisaka izy avy eo. Zay no ela fa ny vahintsika nytianio ity dia ramato Aliette Abrahama miarabanao ramato Aliette misaotra anao indrindra amin'ny verina miaraka atao anatin'ny fandarana ampelamiary indray amin'ny tianio ity.
Miarabanao liva dia miarabantsika rehetra koa izay tafaraketo androany a dia tsy adiny velively ny mpiara-miasa atao amin'ny radio Don Bosco a iary liva ao amin'ny lafin'ny teknika dia misaotra antsika rehetra misaotra mielo amin'izao fandarana fandraisantsika anjara zany.
Ny loha hevitra hoentintsika amin'ny ity anio ity dia ny hoe miezà mikolokolo hatrany a ny arena ao aminao. Miezà mikolokolo hatrany ny arena ao aminao. Izay no loha hevitra hoentin'ny ramatoa Aliette Abrahama amin'n'ity fiarahana amin'n'ity anio ity a raha ohatra moa zany hoe tsahivina ny loha FDB mpanjinina miaraka aminy ao anatin'izao taona 2020 izao a dia tsahivina ihany fa ny hoe toetsaina fototra entina miatrika ny fiainana. Izay ny loha FDB iarahana aminazy a efa maromaro ny loha hevitra nijerentsika tao anatin'izay hoe toetsaina fototra entina miatrika ny fiainana izay fa amin'n'ity anio ity zany ao anatin'izay hoe toetsaina fototra entina miatrika ny fiainana izay dia hoe miezà mikolokolo hatrany a ny arena ao aminao. Ie, misy ny antony safidianana an'izay nandarana izay ramatoa Aliette Abrahama.
Misy tokoa ny antony a fa alohan'ny hidirana amin'ny antony zany a dia mba tiako raha hoe mamerina kely a ireo loha hevitra efa hitatsika zany a ao anatin'izay le hoe ny toetsaina fototra hoentina miaina izy zany le hoe mandritry ny taona. Fa le efa hitatsika zany a voalohany indrindra aloha dia hoe ianao a tomponantoka amin'ny fiainanao, raisoatanana ny fiainanao a aza miandry ny hafa fa ianao zany no tomponantoka ny fiainanao. Zay zany le voalohany. Dia ny toy an'izay fanoy le izy de hoe satria anao tomponantoka amin'ny fiainanao ianao no mametrapetraka ny rehetra ny fiainanao a dia asio filamatra asio targetra ny fiainanao satria ianao zany ny tompony a dia ianao no mametraka ny targetra ny filamatra ny fiainanao zay zany le faharoa natao ny fahatelo natao a mifanoy ihany le izy dia hoe rehefa ohatra zany rehefa tsika zany a resy lahatra efa tomponantoka dia efa napetrakitsika ny targetra filamatra dia mahaiza koa mametraka hoe inona zany a no manandanja amin'ny fiainako izay mifandray amin'io le targetra sy filamatra io manaja trany a izay nomenao lanja amin'ny fiainana mifandray a ahafahanao a manaja ny targetra sy ny filamatra zay zany a reo loha hevitra telo ireo zany dia hoe le hoe fototsaina le toetsaina tokony hananana amin'ny fiainanao manokana hitondranao fiainanao manokana fa ny nataontsika manaraka dia hoe misy ko zany a le hoe ao anivon'ny fiarahamonina ianao ka raha noy ianao tsy maintsy miara-miaina ao anaty fiarahamonina tsy mandeha rery a dia rehefa hitantsika zany le hoe inona ny hitondrako fiainako manokana dia ijery dia nijery ndray tsika le hoe manahoana ao anivon'ny fiarahamonina dia nihitantsika tamin'izay a toetsaina tokony hananana dia hoe mahaiza aloha mieza mahazo ny hafa aza maki tsaratsara ny hafa fa mieza mahazo ny hafa miara-miaina aminao toetsaina tokony hanana zany zay fa tsy tonga dia manisy fiheverana tonga dia mitsara zay zany nataoko tsotsotra e fa nyvelarintsika lavabe moa izy dia ny manaraka izay ndray a hitantsika koa loha hevitra izay le hoe olona fiarahamonina dia hoe aza eritreretina hoe ny olona miara-miaina aminao dia hifaninana aminao nanaovantsika loha hevitra dia hoe tsy natao hifaninana aminao hifaninanana akory ny mpiarabelona fa nihitantsika tamin'izany dia hoe mpiarabelona aminao ireo mato miara-miaina dia misy soa azonao ary misy soa koa azony avy aminao zany hoe ao foana zany zay le hoe fifamaliana fiara-miaina fifanajana fifampitsinjovana fa tsy hoe sanatria hifaninana aminao a na fahavalinao ireo zany nataoko hoe loha hevitra hitantsika tamin'izay le hoe toetsaina fototra hoentina miaina izay marina aloha fa hoe satria tsika miara mbola miaina ao anatin'le ti le hoe famena ara-pahasalamana dia nisy any a natao tsy maintsy mifandray amin'ny zava-misy hoe inona fiovana atao amin'ny toetsaina sy ny fomba amampanao a fiovana nateraky ny valanaretina iny hitatsika avy eo koa tsika nijery ko tsika tonga ny asaramanitra ny enina amby roapolo jona dia nijery koa tsika ny sotoaviny asaramanitra tonga ndray fotoam-panadinana dia nijery ko tsika hoe ahoana ny toetsaina hoentina miaraka zany fanadinana zany reny zany dia hoe tiako ambara dia hoe misy ny fototra misy ny loha hevitra mandritry ny taona napetraka fa kosa tsika tsy maintsy mifanaraka tsy maintsy manaraka ny toetrandro ny zava-misy dia zao zany a le loha hevitra androany hoe mieza mikolokolo ny arena ao aminao dia hoy zao hoe fanaraka mihitsy io amin'ny lohataona zao lohataona ny ainantsika zao
ivadika tsy kelikely
makany atao efa manomboka le izy a septambre zao a dia raha faritantsika le lohataona dia hoe fiandohany taona koa ary io ny tena vojanahary fiandohany taona voajanahary nresaka saramandry tsika hoe tombaovao malagasy iny a olombelona nanao an'iny
namaritra
saramandryzay fa ity kosa ty lohataony ity a dia voajanahary a nary atsika no nanao an'ny toetrandro misy fizarataona zany a dia zay ko sa tsy maintsy azaintsika zany zay le hoe fiandohany taona zay zany a ny lohataona
araka ny maha hoe lohataona azy zay fiandohany taona
zay dia zay zany ny ataoko hoe antony a de hoy zaho hoe zao zany isika satria teririnina mbola azo atao araha hoe ny corona valanaretina ny aina atao anaty ririnina tsika menakafo satria be dibe ny zavatra ny ato tsy afaka nytoizina zany a no iny aretina iny de atao hoe azoarina amin'ny ririnina fa zao kosa zany efa azo atao efa miamisava
satria efa tapitra ny amena ara-pahasalamana
efa tapitra ny amena ara-pahasalamana
fepetra mbola mipetraka ihanyna izany
zay dia efa mitsiry ny zava-boary a efa miverina ny hafanana miverina ny hazavana dia ny malagasy mpamboly any ambany volo any amin'ny tontolon'ny tantsaha zao izy mikarakara ny fanetsana zany hoe le fiainana zany zao a manomboka zay le hoe lohataona zany a manomboka ny fiainana teo izy natorotoro izy a fa azo atao hoe mifo tsy hoe manomboka manomboka moa atao hoe teny fitenena fa hoe napatoriana kely teo noho ny ririnina fa zao zany efa miverina amin'izay a amin'izay le hoe asa atao a ahafahana mivelona lalàna fiainana zay dia izay no mahatonga anao hoe le loha hevitra zany hoe manana toetry tsika manana arentsika izay mety natoritory fa dosa hoe mieza a mikolokolo ireny toetra ireny a atao hoe tsy afaka naneo na hoe ny sakana samihafa zany fa de hoe efa manana arena ianao efa manana rena azonao tamin'ny fiainanao tamin'ny traikefampiainana de reny mila kolokolony reny a ahafahan'ireny roborobo a ivelatra sy amokatra zany zay le loha hevitra sy antony loha hevitra liva
mazava tsara ee amin'izay teny fampidirana ny loha hevitra nentinao zay raha matoa alety abrahama idirantsika lalindalina ary zay le hoe mieza mikolokolo hatrany a ny arena ao aminao zay ny arena raha ankehitriny tsika no hiteny de hoe anisan'ny tena nahazo tsindripeo ataontsika hoe nitongilana tany amin'izany famaritan'izany ny arena tamin'ny tao anatin'izay vanim-potoana ny ndiavintsika araka namaritana ho azy teo zay hoe miendrika ririnina satria tao ny fiatrehana mafy ny valanaretina de tao ihany koa ny fasahiranana rehetrarehetra nateraka zany a zay no nanoarana azy amin'ny hoe sahala amin'ny ririnina nisy fiafiana tao a nisy fiaretana tao a de voatsindro mafy tao anatin'izany hoe tena hoe voalokarena ny fahasalamana arena voalokarena ny fahasalamana ny malagasy ihany koa de namaritra fa akoatran'izay le hoe ny fahasalamana ny voalokarena zay a de arena ihany koa ny zanaka arena ihany koa ny zanaka arena ihany koa ny aina misy koa nefa mety tsy hitovy hevitra amin'izay fa hoe aa ny vola zao no arena satria ny vola ny tsy ananana misy miteny ny toromaso no hitovizana amin'ny mpanankarena zany rehetrarehetra zany hofaritantsika raha mato alety abrahama hoe ina marina le arena titsika ifandraisan'ny tanana ifanomezan'ny tanana ao anatiny ity loha hevitra ity
de amaly a de tena tonga de anamafy ahako hoe isika zany tsika olombelona de misy vatana za moa zay foana no averimberiko eto a tsika olombelona misy vatana misy saina misy fo misy fanahy indrindraindrindra ary natao olo fiarahamonina ka raha hoe ijery an'izay hoe inona no amaritantsika natao hoe arena de ho za hoe am'ireo lafiny maolona rehetrarehetra reo a misy daholo izy zany hoe ataoko hoe arena zany de le efa ao aminao a izay tombony anananao ahafahanao miatrika ny fiainana tombony ao aminao nomenanao na koa tsy hoe nomena fa hoe azonao tamin'ny ezaka isan-karazany a de ao aminao izy de tombony zay a ahafahanao manoy ny fiainana miatrika ny fiainana ka nylaza ianao tao hoe fahasalamana de iny a am'le resaka hoe lafi ny ara-batana de iny voalohany indrindra no arena le fahasalamanao zany a no mila kolokoloina sy kojakojaina ary zay efa naverintsika foana tamintsika nyresaka tamin'le hoe manoloana zao valana retiny zao de inona tokony atao de mbola mamerina zany mbola mamerina hoe miezatsika ikolokolo ifahasalamana io lah itokana ny aina ny aina tsy ananapiry a misy be dibe ny lasa lavo fa tsika zany atao nomen'andriamanitra tombony a de sorana an'andriamanitra fa kosany a tsy maintsy mijery lavitra tsika fa tsy hoe zao fotsiny a de velona de faly fa tsika tsy maintsy mijery lavitra tsika hoe mba te ho ela velona mba te ateza de mila kolokoloana izy zany tsy teny be a satria efa nitentsika hoe misakafo tsara mila matory tsara le toromaso itovizina amin'ny mpanankarena ilaina tena ilaina iny a mila mahay miala voly a de mila manao fanatanjahantena mila mikojakoja ny fahasalamana rehefa misy tsy mety kely de mila karakaraina misapitena re zany a ataoko hoe tokony atao tsika matsiny a tena lazaiko hoe adino rehefa salama ianao de adino
zay ndr
adino hoe arena ny fahasalamana de ho za hoe tsy kivy satria tsika rehetra zany manana zay fahazaran-drasy rehefa salama de adino de lasa manao ny ainy tsy ho zavatra de lasa mamony tena manao an'izao rehetrarehetra zao fa hoe mila kolokolony io mila tandremana tsy miaritorobe tsy ataoko toto ny sakafo a tsy atao mila fanatanjahantena mila atao hoe fanatanjahantena mila koa mahay miala volo zany rehetrarehetra zany zany a ilaitsika ahafahatsika mitsinjo ny aina mitsinjo ny fahasalamana zany de nylazainao moa fahasalamana de zay ny teny anaoka ny voalohany indrindra hoe arena io a arena voaloha karena ny fahasalamana ary tsika malagasy tena hoe anisany sotoavina zay nylazaiko tamin'ny sotoavina saramanitra de ny fahasalamana ny aina ny aina ho zany tena sotoavina malagasy ny fanajana ny aina fitsinjovana ny aina zay ny voalohany zany a miteniko ianao teliva hoe ny zanaka arena de tonga de ekeko tena ekeko zay tena miombikevitra satria zao a io a tsika miteny mihitsy hoe ny anambadiaka iterahana ary atao hoe rehefa hoe famaritana ny zanaka de fitohizany aina zany hoe ny zanaka zany somby ny aina silaky ny aina fitentsika malagasy zany dika zany de arena mihitsy iny a ho an'ny olona izay mananjanaka arena iny nomen'andriamanitra izy satria ianao marina fa nanao ny ezaka ahafahanao miteraka fa kosany a andriamanitra na ary no manome ny aina izy ny mandahatra izy manatanteraka fa inoninona ataotsika olombelona zany a de izy ny mandahatra sy manatanteraka mahalala ny mahasoa ka ho zaho hoe izay hoe arena ny zanaka zay ko zany a de reo zanaka ao reo a de tadidio fa arenanao reo nidikan'zay zany a mila raha mandra-pahalehibea zany a de manana adidy ianao manana didy a anabe azy a ikolokolo azy mba ho lasa olona rehefa rahatr'izay a ho tomponatoko amin'ny fiainany rehefa rahatr'izay ndray izy rehefa lehibe zany hoe mandra-pahalehibe any zany de adidy adidy ny kolokolo azy mandefa azy any an-tsekolo zao moa manomboka ny taom-pianarana zao zay le hoe lohataona de manomboka koa zao ny taom-pianarana de adidy ny ray aman-dreny mandefa azy any am-pianarana fa tsy mandefa azy any am-pianarana fotsiny fa miezaka koa zany a manara-maso miezaka manao zay esika rehetra ahafahanao ti fianarana satria akizy akizy ihany a ny akamona amy maha akizy ny ankizy zany a fa itsika ny manana didy tsy hoe alefa fotsiny izy de alefa any amy sekoly de apetraka any fa hoe ianao sahirana amy zavatra fa de anao koa tsy mahay fa aleo fafa ny sekoly manao azy fa ianao a miezaka ianao kory tsy atao hoe be deibe ny hoe ray aman-dreny a tsy maharaka intsony fa farafaratsiny ianao mampiseho any zanaka hoe lina amy zanakao mandeha any am-pianarana lina amy zavatra ataony mba manontany ihnona nataonareo tany ianao tsy voatery afantatra a tsy voatery ianao hoe ahay anampy azy tanteraka amy zavatra ataony fa kosany a rehefa mampiseho ianao hoe lina manara-maso azy a de afo zay fa tsy hoe tonga ohatrano izy de matiny raharaha na tonga ohatrano izy de tsy raharahina fa de avela fotsiny ilalao fotsiny ihany fa ianao a vizan'ny asa de tsy miraharaha fa mila foana zany ianao a manampiny sekoly ahafahan'ny sekoly anao ny asany de le manampiny sekoly zany a anetrano ianao de mampiseho any zanaka hoe lina amin'ny fianarana taony mba manontany mba miaraka mba mamela azy anao famerenana na anao lesina fa tsy variana amzay mahavariana anao de inko ny zara koa ataonao hoe adiny manjary lasa tsy ataony tsy raisiny tsara zany zava-dehibe le mamerina zany zay ny ataoko hoe rehefa mbola eo ampianarana izy a eo ampitombona izy zany de adidy be zay fa akoatra ny fianarana koa olombelona io tsy fianarana tsy saina fotsiny fa misy ny vatana fo saina fanary olo fiarahamonina zany ko adidindray aman-dreny manabe azy amreo lafy mahaolona rehetrarehetra reo tsy hoe avela isitrika ao an-trano izy de kendainao an-trano fa matahotra anao sa de mazotoetra ratsy ny mpiaramonina olombelona izy a mila mivelatra ny lafy mahaolona azy rehetrarehetra de itsika ray aman-dreny no tokony hiezaka anao an'izay voalohany indrindra zany hoe miezaka manao an'izay zany hoe olombelona reo de be azy izy amin'ny lafiny maha olona rehetra fa koa mizara zay le hoe mizara zany a anao an'izay ezaka aloha natao a de av eo a mba mizatra koa zany fa tsy hoe ami'ity herinandro tsy any a fa ay naheno any ampelamiary a de anao fa le izy mila atao mandritry ny taona mandritry ny fiainana zany rehefa ratr'izay ny zanakao a lehibe zanakao foana iny arenanao foana iny de amin'indray anao manaja azy rehefa lehibe izy a manana maizy azy manana ny tomponantoko ny fiainany a de manaja azy tanteraka amin'izay fa tsy hoe anao ny mbola anao ny fiainany anao ny mbola ibaiko teraka ny zanakao de zao atao anarany efa nety anarana ave anareo ohatra na koa hoe ty sakafo amena azy zao ny anay taloha ohatra avelao ny zanakao a hiatrika ny fiainana manabady izy a manasafidiny izy hiditra amin'ny sehatry ny asa izy tsy maninona raha ohatra ka hoe mizavatra tsy mety rehefa misy zavatra tsy mety a makalesona izy fa raha tournao foana izy ianao foana ny bacage bacage a tsy adino koa ny ilay izy rehefa zavatra ny tenenina eno a moradino fa rehefa zavatra no iainana na sarotra ary misetra dia iny ny tena mipetraka zany zay zany hoe arena zanaka kolokoloy izay le hoe tianao olona tena hoe manana ny fiaina izy tompona antoko ny fiainana dia mila ianao a manaja an'izay raha mikolokolo an'izay a mandra-pa mandra-pitipon'ny masonao zay moa nataonao teo liva zanaka dia ny toromaso koa toromaso itovizina ami'mpanankarena raisiko ataontsika hoe ny teny to liva dia zay no andraisako anazy tonga dia valio teako hoe ilaina ny toromaso ary io toromaso io zany a misy dikany io rehefa alina zany a dia hoe natao atoriana iny a satria mila maka aina satria tontolo ny andro zany a mihetsika ny olombelona mihetsika miasa manohitra satritra ny olombelona fa mila fotoana mitsahatra akana aina satria na ny saina ny rehetrarehetra zany de hoe mila mahazo an'izy amerina ny herin'ny rehetrarehetra zay lanina ndritry ny andro ka na iza zany a dia tokony rehefa olona velona dia tokony hanaja an'izay toromaso zay satria ny toromaso ilaina ahafana mamerina ny hery sy ny aina ao aminao arena ny hery sy ny aina arena ka ny toromaso zany dia fitaovany iray ahafahanao mikolokolo a ny aina sy ny hery zany dia ozy izy moa ataontsika ataovazo azy itovizina ami'mpanankarena marina loatra satria faly ianao rehefa matory a ao zany ianao no teny hoe matsiary hoe matsiaro milamina hoe a mila matory ay tsy andro sy atoriana fa vizana sasany vo maso fandrina tonga dia midaboka tsy matsy satria ilaina le izy ary tena hoe arena mihitsy zany no afaka matory tsisy mijaly ny olona tsy mahita tory rehefa alina tena hoe ny olona sanatria mararina olona be atsisaina no tsy afaka mahita tory dikan'izany zany dia hoe ny olona tsy mahita tory dia tsy tsara fa ny olona mahita tory dia fahasoavana tena fahasoavana isaorana amin'andriamanitra zany zay moa zany no tonga de lazaiko zany a zaraiko amintsika satria ny teniny fahasalamana teo liva teniny arena ny zanaka de ny teniny toromaso fo zao hoe be de be ohatra fotsiny zany zao hoe hitatsika teo zany hoe arabatana zany de zay nataoko hoe zay le arena arabatana fa ny saina koa mila na itsika fotsiny arany salama saina ozy a de efa areny saina zay misy olona tsy salama ny ara-saina za tsy teny zavatra hafa fa toko hoe misy olona tsy salama ara-saina reraka dave de sanatria misy tsy miasa tsara ny sainy
araka ny tokony ho izy
araka ny tokony ho izy fa itsika mbola misaina mbola afaka mieritreritra ny afaka miresaka mbola miendy mbola manadiady mamakafaka mbola zany ny mariky ny hoe salama ny saina fa misy tsy afaka manao an'izany tsony ataontsika jerentsika ny antitra le volo le atao hoe alzemer saina ny vo noho ny fahanterany ataoko tena fanoarana zany ny alzemera ny antitra fo zao hoe itsika mbola ao anatin'ny hery ao anatin'ny tanjaka zany dia misaoran'andriamanitra fa ti saina mbola afaka miasa mbola afaka miary mieritreritra hoe ihina no ataoko manahoana zany ara eo anivo fiarahamonina etsetra etsetra zany dia hoe fahasalamany saina mila fahasalamany saina izay mila kolokoloina ihany ko rehefa miaraka amin'ny taona zany de zao hoe miverina fitadidiana miaraka amin'ny taona ohatra fa ozy a hoe ny fomba hikolokolotsika azy a de ahafahana atao hoe razonao atao famakina boky manaraka vaovao manaraka vaovao na amin'ny radio na amin'ny televizion a de miresaka amin'olona atao hoe miresaka amin'ny olona rehefa mba misy lohahevitra de mba manodidina lohahevitra ireny zany a reny no ahafahantsika hoe mikolokolo ny aresaina zany ampiasana le saina io a anadiady amakafaka amakafaka de mba mifampizara aminamana zany
zay ny fomba fikolokoloana azy
fomba fikolokoloana anazy zany indrindra fa ho atsika izay a mitompotoana ho atsika za moa zany efa ao anatin'le fa miteny aminamana izay mbola tsy ao anatiny zany de hoe mizara zany a izay efa le bebe hoe mila kolokoloana io a mila ajaina de zay nanisany zany de manao ataoko hoe mamaky boky ohatra zany re zany ilaina daholo reny a ahafahan'le saina mbola miasa zany de miresaka aman'olona miady hevitra zany amin'ny lohahevitra misy lohahevitra be de be na resaka atao hoe fiarina na resaka fahasalamana na resaka fitaizana re zany ilaina daholo a de mifampizara mifanakalo a ilainy reny a mikolokolo ny saina zany miarena amin'ny saina raha mbola sa ao aminatin'ny fahasalaman'ny saina zany
Ya, reo fomba fikolokoloana azy ireo ve tsindrinao manokana teo le hoe aretina Alzheimer, aretin'ny olona antitra mety azo isoroana an'izay tsisiny izay Alzheimer zay ve? Tsatongavan'izay amin'ny olona ray. Raha ohatra ka mahavita mikolokolo tsara amin'ny alalan'ireo le hoe fihetsika natoronao ireo teo hoe famakiana boky, fanarahana vaovao, mifanakalo hevitra amin'ny namana.
Ataoko hoe mety anampy ireo. Indrindra indrindra ohatra a le fiarahana amin'olona miresaka amin'ny namana. Miresaka amin'ny namana manodidina lohahevitra. Misy lohahevitra mipetraka zany a, satria le lohahevitra iny a raha petraka de ny saina miasa manodidina an'izy zany a, de zay karazana atao hoe fanazarana saina mba atonga an'le saina hiasa hiasa zany. Anisanao mety manampy. Atao hoe ny vony Alzheimer zany a sanatry olona tsisy miresaka mampalaly matsy ohatra rehefa antitra ny olona de ailika. Ny antitra koa moa am'le very fitadidiana iny zany efa hoe miaraka amin'ny taona de le fitadidiana efa mivery. De raha ohatra ianao ka masika vava ianareo koa de efa very tadidy de fantatra ianao koa mba amboary ny saina nefa le izy ny a lisy tsy fananina fa efa tena hoe ao
anatiny
fivoaran'ny olombelona fa zaho hoe ny antitra zany a mila ampiana izy fa tsy tsatsona na ratsina na bedesina fa reny a no manimba ny antitra ary mety anisan'ny mahatonga ny Alzheimer. Ailika izy a anaovana teny maharary izy a de reny anisany satria izy mbola misy saina fa izy efa meosa ka raha misy zavatra marary midona aminy a midona aminy a de mazava loatra fa mandratra azy. Ary izy amin'izy efa meosa tsy ohatratsika tsony ny heriny hoe mora ahoana moa zany mora manamboatra an'le ratra fa efa hafa ny heriny efa kely efa zay le voajanahary zany efa fivoarana efa meosa izy efa le hery efa miena de tsy ohatratsika tsony mbola ao anatin'ny hery zany zaho moa zany ataoko efa tsy ohatratsika ozy a fa za koa efa somary le bebe ihany
folotenandrehetra ianao
zay fa de miteny azy anyliva hoe anisany hanampiana ny antitra de hoe miresaka aminy tsy mora satria izy efa le mivery tadidy de efa ndraindraiky io le efa masisika tsy mora satria mahatonga azy manao ohatra hoe matsy a sainy mbola matanjaka be nefa ny herim-batany a tsy maraka tsony de manjary soreny izy zany de manjary zay mahatonga anazy lasa masitsika masy satria mbola tianao zavara be de be be de be izy a
nefa
tsy araky ny vatana. Ohatra izy zao mandraraka ohatra izy hoe mangateta de amena aloha ataoko ozy de nefany a raisina raraka daholo de soreny ianao hoe aza manao tsony ianao fa anao manimba zavatra de mandeha izy misy satria efa ny heriny efa kely de ah eo ianao nova alelo any le izy a satria tamitsika mbola kely tsy nitaraina le ray aman-dreny tsika zany tami'izany nanao ny adalàna rehetrarehetra maninona de zao zany tsika mba miezaka sy mizatra mba mamerina ny nataon'le ray aman-dreny satria zao izy efa osa mila anao izy mila olona ianterana izy zany zao hoe de zay natao hoe mba tsy le aretsaina iny a anampina azy zany de zay le hoe mba ajaina izy a tsy bedibedesina izy a ezana ozy aa fa tsy mora miaramiaina amin'ny olona anazy
tony. Ankoatran'ny vatana saina eo amin'ny ara-pihetse-po indray manahoana de kolokoloana azy
zay arena ozy a koa ny atao hoe manana fitiavana satria itsika malala andriamanitra fitiavana andriamanitra anary atsika de raha zay zany nitondrantsika kristiana sy finan'andriamanitra de hoe miaina an'le fitiavana avy amin'andriamanitra tsika rehetrarehetra de iny mila kolokoloana iny tsy hoe ianao zany mila foana mampitombo an'izay fitiavana zay eo aminao le fitiavana tsy hoe mifanoroka de tsy any sy mifamihana tsy zay fotsiny fitiavana fa ao anatin'ny fitiavana ny fahaizana mifandray ny fahaizana mifampita ka na ianao mila mbay miaino mila mahazo ny hafa reny zany de fanehoana fitiavana reny ozy aho hoe ianao zany a mila mizara fitiavana am'izay fomba zay ataoko hoe tsotra ny teniko teo a mijery ny hafa ianao a de mahazo ny hafa de raha azonao atao a de manampy ny hafa raha azo atao a afahany miatrika amin'ny fiainana fa ianao koa mandray fitiavana koa satria ny olona koa manana nozarainy de anao koa zany a mila mahay mizatra zay mandray zay fa tsy hoe sanatria miavinavina zah fa manana ny rehetra za mahay a za tsy mila toanana fa za matanjaka be amin'ny lafiny rehetrarehetra za tsy osaosa zany amin'ny lafiny rehetra de tsy mila fa mila ianao satria fiainana natao hoe hiara-monina ny olona de fifanakalozana natao a fifampizarana de zay le hoe mandray fitiavana ianao a ary koa mampita fitiavana zany. De iny atao hoe ezahana ho zatra ianao fa tsy hoe rehefa reraka dia adiniko dia antsy te hahita n'iza n'iza satria misy olona ianao le reraka iny a misy olona mety mila anao kokoa mila vonjy dia zay zany le ezaka atao a hoe hisokatra amin'ny hafa satria mety misy hafa mila anao kokoa no ianao mila ny hafa zay natao hoe ataovy ao an-tsaina foana hoe zahako a men'andriamanitra fahasoavana be fa misy olona sahirana no za rehefa mijery anao anaty fiarahamonina ianao zany le mahita olana isan-karazany de vizana so fa rehefa tena mijery anao de hitanao hoe aiza mitady olana aiza tsy sahirana akory a norianina sy rianina fa za andriamanitra mametsiny anao fa ia olona tsy maninona raha hoarina amin'ny rakoty sy rahabe zay sahirana koa de rehefa am'izay anao zany zay le hoe mahay miainny hafa mahazo ny hafa de mifanampy amin'ny hafa ara-po zay
ny ara-panahy sy ny ara-piarahamonina atao olon'ny fiarahamonina
io le fanahymaolona io zany a tsika samy malaladolo hoe zay ny mampiavaka atsika amin'ny zavabary hafa n'le fanahymaolona rehefa miteny hoe fanahymaolona de o za hoe io le hahafahatsika mandanjalanja hahafahatsika manavaka ny tsara ami'ny ratsy zany de io koa le fanahymaolona io koa no hahafahatsika mametraka sotoavina ho atsika de o za hoe rehefa manana sotoavina isika hitondrantsika ny fiainana de iny mila kolokoloana sy ajaina tsy hoe tonga ny corona de sahirantsika ny fiainana de lasa titena de lasa rinao ny sotoavinao fa eo ianao vao mety tokony hijoro satria sahirana daholo ny rehetrarehetra zany a de tsy hoe eo a rehefa zay any de hoe lasa titena de lasa tsisy mifampijery de any tena ko any hitako a fa eo ianao tokony hijoro amin'ny mahenao anao de le mahenao anao iny a le filamatra le targetra napetrakao tamin'ny voalohany le sotoavina napetrakao zany a reny ny tena atao hoe ny olona tena mijoro a ninoninona rivodoza mitranga reny no atao hoe olona tena olona zany hoe manana ny maizy azy zany de zay le ataoko hoe mila kolokoloana nefa nio satria be deibe zavatra mitranga be deibe zany fantatrsika ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao a fa ataoko hoe fantatra ataoko ohatra fotsiny hoe tamin'ny valana retiny iny ne be deibe ny fasairanany be deibe be ny very asa be ny olona lasa sahirana zany amin'ny lafiny rehetrarehetra satria rehefa raha teo karena ianao sahirana de manjary lasa toetra anao koa manjary
mesahirana
satria mamonjy ny aina anao mamonjy ny ainao anao de tsy hitanao tsony ny hafa fo zaho hoe miezaka ianao manana may anao mijoro ninoninona cyclona ninona rivodoza mitranga de mijoro ianao a amin'ny may anao anao ary zay ataoko hoe zay ny zavatra very am'izao fotoana zao very hoe tsisy tsoana fanahymaolona tena lany fanahy le gasy satria variana loatra ny am'le adim-piainana le fahasarotan'ny fiainana fa nefany a matao ianao nataon'andriamanitra olombelona de le fanahy iny no mampiavaka anao amin'ny biky
zany
iny zay le
arenazay ny fanany natao olon'ny fiarahamonina moana ny kolokoloana zay arena maolo ny fiarahamonina atsika izay
de za moa le niteny efa nataotsika izy taloha aloha za hoe matoa ianao miara-miaina man'olona zany a de natao mihitsy ny hoe misoa ifampitana raha tsy nilaina ny fiarahamonina tsy nataon'andriamanitra hiaraena man'olona tsika fa matoa natao anaty fiarahamonina ao de misy soa zany azo ao de ny alina zaiky voalohany indrindra de hoe ianao manana ny mahenao anao manokana fa ianao nefany a tsy afaka miala ny fiarahamonina voateraka ianao de efa karakarain'ny olona tsy afaka miala mbola mandra-pahalehibe anao ianao de mila ny pretapo ny ray aman-dreny avy eo indray anao mila ny sekoly de mila fiarahamonina mila fiangonana etsetra etsetra zany hoe tena natao mihitsy zany ny fiainanao hoe ifampiakina amin'ny hafa ifampiakina amin'ny hafa de zay hoe fitsinjovana zany ianao sady mitsinjo ny tenanao mikarakara ny tenanao a fa koa mitsinjo ny fiarahamonina tsy hoe sanatria ny tenako no hitako a de hitsahako ny fiarahamonina fa kosany a ny tenako hitako tsara fa ampanajana tanteraka sy atao hoe mifa mitsimbona ny hafa zay miara-miaina aminao tsy hoe tsy raharahako iny fa ah zany laharapahamena fa vely iny hoany fa ny tenako no hitako aloha zany tsy mety satria le olona koa manana faseranany i olona koa atao hoe manana maizy azy de zay le hoe tokony ifampitsinjo zany a satria izy zay ny mahatonga atsika hoe miara-monina ifampitsinjo ifanaja de tsika malagasy moa manana an'le fiteny hoe ny fiavanana mihitsy a fiavanana fifampitsinjovana fifanampiana etsetra etsetra zany a iny zany tena hoe mahery be iny ary mbola mitombona hatramin'izao mbola mitombona hatramin'izao a iny ataontsika hoe sotoavina malagasy ny fiavanana iny de hoy zany hoe izy zany a no hoentiko hoe arena ho atsika arena ho anahy satria mana fiaramonina ako mijery a fa harena ho amin'ny fiaramonina kosa tsika tsy afaka hiala mihitsy sanatria eo ny tena hahitana tsara e sanatria ao anaty fahoriana itsika tsy mifanary na ny fianakaviana na ny mpiara-miasa na ny mpiaramonina tsy mifanary sika zany rehefa ao anatin'ny tsy fahasalamana ao anaty fahoriana zany a de zany hoe sotoavina iny a arenatsika malagasy de any an-dafy manana sécurité social itsika tsy mila kory tsy ny bakio ntsika fa mifanavitra tonga tongotsika hatramin'izao na ty amin'ny tanàn-dehibe
na mila fanentanana tsy mila fandresen-dahatra fa dafy defa
de zao matsy hitatsika tami'le hoe inona aby ny fomba amam-panao a izay niova noho ny valanaretina de ozytsika hoe le alefany amin'ny amin'ny vola ny famangim-pahoriana sy nyretrarehetra iny a de zao efa hiverinytsika zao satria atao hoe efa tonga ny masoandro ny hafanany efa mitsiry ny volikazo mitsiry ny zava-maniry a efa mika de atao hiverina amin'ny loany a ireny le fomba amam-panao izay arenatsika ireny zany satria hafa foana le mifanatritava le aina mifanatrika zany hafa
mila ezaka ny fikolokoloana trany ny arena ao anatin'ny olona tsirairay mazava loatra zany raha matoaledy avrama fa rehefa tsy manao an'izay ezaka zay anao de mia mahantra zay no mety ho vokatra
me mahantra ianao a ary mbola fantatsika le fa fahantrana ami'ny lafiny rehetra na ra-batana na ra-tsaina na ra-po na ra-panana eo anivon'ny fiarahamonina zay zany nijerevantsika azy fa le ezaka koa zany a itsinjovantsika ny lavitra atao hoe ny lavitra ezaka koa zany raha tsy kolokoloanao io a tsy ateza ary tsika tsinona atao hoe mba zay ko fomba atao hoe ao anatin'ny sotoavina malagasy a le zanaka zany e zao tsika de mikolokolo azy a ho an'ny taranaka faramandimby olovain-jafy zany le izy fa tsy maintsy kolokoloana vao hoe afaka mieritreritra sika olovain-jafy io afaka manateny sika olovain-jafy itsika ny tsy maintsy manohony esaka sika tsy raharay avy zay mbola velona am'izao fotoany zao
mety misy mantsy olona hiteny za tsy mahavita miezaka ntsony a fa aloha ho an'ry zareo ihany no tsy hiezaka eo ve izy rehefa tojony ny fahasairanana ohatra mety isy olona hitena an'izay kanefa ny araka nyteneninao zay hoe tombony ho an'ny tena aloha le izy ary izay le hoe mitsinjo lavitra zay ho an'ny taranaka faramandimby ihany koa izay hoe fiezahna mikolokolo hatrany a ny arena ao anatysika tsirairay zay
de mitena hoe ny ezaka ataonao ihanyny ny mahatonga amin'ny taranaka ho tomponantoka ny fiainany fa tsy anao mihitsy a ny ezaka ataonao a no atonga azy reo aveo ho tomponantoka ny fiainany aleo tena fa tsisy tongatonga ho azy hoe aleo tena ho azy hoe fa tsy maintsy ianao zany a mitsinjo an'izay zay le lafitra ezaka zay fa le ezaka ataonao zao a no tsy maintsy a eritreretina tsara sainina tsara mba hoe atonga azy aleo tena fa tsy hoe lasa iakin-doha sanatry mivava
ia eneri mankasitraka anao ny amin'izay efa mialabelarana ny loha hevitra hoe miaza mikolokolo hatrany ny arena ao aminao izay a iroso nyfamaliana ny fanehonkevitra avy aminareo mpiaino isika de afaka mandray ihany koa ny antso mivantana tombontsika amin'ny sms sms voalohany mankasitraka ny fandaharana fa misy hoentina miatrika fiainana ny fanontaniana manaraka ny fitiavana ve arena
arena fitiavana tsotra ny vali tena azo io zany a tsy mibe azona atao anaty fitiavana de sarotra amin'ny izara fitiavana rehefa tsy nandray izy zany a de sala lehibe tao anatin'izany fitiavana zany a de efa iainany ho azy izy a de efa mizara ho azy izy zany fa rehefa tsy manana an'io ianao a de mampalahelo satria sarotra aminao ny izara fitiavana sarotra aminao asa raha mahavany zay
lera fozambaviko a mampitondra fanafody gasy ihany lera misehako a de miady be zay satria tsy tiako hitondranan'izany ny tokantranoko mba mangataka torohevitra
de ho za hoe nareo tokantranonao a akonanao de anao iny anareo mivady nanorina azy any de nareo ny tompony nareo ny tomponantoka izay tondranareo fiainanareo zay zany any teniko voalohany ka ianao sy ny ramoseanao zany ny tompony a mila miresaka tsara nareo sy ramoseanao hoe ahoana ny tondrantsika ny akonantsika ny fomba fiainatsika ny tokantranotsika de zay no lara-pahamena de zay ny tokony anjaka ao an-trano ny fanapa-kevitra reo mivady zay
ny sms manaraka mba afaka miezaka sy mikolo ny arenao aminy ve ny olona zara fa nianatra
de ho za teo hoe ny arena tsy resaka saina fotsiny a fa ny arena ny fahasalamana ny fitiavana ny ara-panahy zany hoe Anisan'ny zany ny saina nianatra. Zay moa rehefa miteny hoe mianatra sika dia ny saina zany a, fa misy arena hafa be dia be a izay azonao a ezahana kolokoloina sy beazina ao aminao zany. Fa tsy voatery mankany am-pianarana zany. Ilaina ny mankany am-pianarana fa tsy voatery zany hoe tsy maintsy ihany ihany a no aka ny arena sy ny fahaizana rehetra fa misy fahaizamiaina tsy any am-pianarana. Ohatrany no fahaizamiaina no ianarana. Ohatra.
Miaraba tompoko.
Salama nareo tompoko.
Salama tompoko.
Tsara le fandaharana fa miresaka manko nareo le hoe mitaiza olombehibe.
Eny tompoko.
Za manana reny enina amby sivifolo taona izy za mitaiza azy a roa amby enimpolo taona. De ny tsy mahavery tadidy anazy a tampitambazina foana izy zany rehefa misy zavatra tsy mety ataony de ohatra ndre mampianatra reny ianao averinao hatrany voalohany hoe zao mama zao mama zao mama de tadidiny iny de amin'ny radio zany raha ohatra misy zavatra fandarana ohatra anao zao raha makavelo tiny de amle fio de ohatranyreny hoe miresaka ami'y raha makavelo reny mihitsy izy a rehefa mihaino anazy de mba tsy adininy zany le zavatra fa rehefa misy zavatra tiny kasetaka iny a tsy tena very tadidy loatra izy fa matetika izy very tadidy fa verinao moramora de raisinao moramora fa tsy miova mihitsy izy ohatra tompoko.
Mankasitraka
ny mankasitraka ny namana te hanampy kely a te hanampy kely a ny somary maregana kely maregana kely a le antitra ny rehefa ny sofiny efa somaro sairakirana ny maso ika efa sairakirana de eo zany manasarotra an'le hoe fiara le hoe anapinage tiako tenena amitsika zany hoe raha ohatra izy ka mbola ao tsara ny maso sy ny sofina de mbola ohatra atsika izy mbola afaka miresaka tsara fa mila ezaka manokana zany avy amitsika izay manana ray aman-dreny zay efa osaosa ny maso sy osaosa ny sofina de mila ezaka hafa manokana anapinage zany zay ny tiako tenenina.
Mesamesa manaraka ny vina mazava eo amin'ny fiainana de mitarika fitoniana sy drafitrasa mirindra.
Vina mazava izy de mitarika fitoniana sy drafitrasa mirindra. De za zany zao hiteniko hoe lohataontsika zao a de zao koa zany fomba teny matsy ny namana fombo zao a ahafana mametrapetraka tsara hoe fanomanana ny apitso satria zao zao lohataona tsisy malaly tsika hoe anahoana ny fahavaratra tsisy malaly tsika hoe anahoana ny apitso ny vokatra ninona de zao anao zany de efa hoe manomana zany ahafana miarika ninona mitranga zany de namana hoe teny hoe vina ahafana teraka fitoniana sy drafitra mazava de zay mihitsy lohataona fiandohan'ny taona zany a ahafana mametrapetraka ny retradretra zany a ny vinavina mandritry ny taona zany a mba ahafana miatrika sara ninona mitranga ninona mitranga zany. Manomana moa zany atao satria ratsy manomana ry anao sahirana maika moa fa tsy manomana de zay ny atao hoe mba mizatra zany manomana kely a mijery hoe inona ny mety hitranga ho fisoroana ny zavatra mety manahirana.
Ia SMS manaraka bebe anay ozy izy efa antitra de mila vaniny be izy amin'ny lafiny rehetra sarotra miara-miaina aminy a de mba mila torohevitra
de zay mihitsy le lazaiko teo hoe tsy mora miara-miaina aminao satria ny olana ho a ny sainy mbola matanjaka be fa ny arabatana izy efa meosa meosa mbola teanao zavatra isan-karazana izy nefa fa tsy mahavita loatra ntsony de zay mahatonga anazy lasa kizitina tsorona zay mahatonga azy lasa kizitina satria teanao zavatra izy fa tsy afaka na teanao fa tsy avela manao a de manjary soreny izy de lasa kizitina fa ozy aho hoe arahana amin'onja moramora izy tsy maninona teanasa vilia izy a raha tsy sasany vilia satria efa tsy hita amin'ny maso ntsony avelao izy anao de rehefa enao a tsy ao amasony a mamerina moramora asa raha sy misy zavatra zany a tena avelanao izy avy satria izy tsy miteny avelao anao fa zay mahatonga anahantitra ny tsy avelanareo tsy avelanareo hoe de avelao izy anao a satria zay ny tindy everiny ko izay ko ny mahatonga azy mampatanjaka azy mampatanjaka zany fa avy eo anao rehefa mahita an'izy tsy mety a averinao a fa tsy ao amasony kosany
SMS manaraka mba afaka mahazo laharan'ny findainy vahiny ve tompoko mpanabe eo anivon'ny fiarahamonina ny tenako
za zany
noatanina
eny afaka mahazo nareo a mangatako amin'ny radio Don Bosco de ny radio Don Bosco ny mame zany e
ia miantso ny 22 443 87 zay no atsonareo zany a de mahazo a ny laharan'ny findainy vahintsika
de miandry a de raha ampitiavana tanteraka zany afahatsika mifampiresaka am'izay
manohy hatrany isika ny SMS manaraka milay be ny lohahevitra ka ahoana ny amin'ilay fiteny hoe kirinatitra misaotra tompoko
kalikirinantitra ny hoe ay tena hoe fanazavana zany dia hoe avatra izy nefany a izy efa somary osaosa na ny hery efa somary efa mikavivi zany dia izy nefany dia mbola tsy manaiky ny saina satria ny saina mbola salama mbola matanjaka be dia itsika no mila mahay miara-miaina aminy avelao izy araka lazaiko tao hoe avelao izy anao dia hisasarery izy nefa tsy mahavita misasarery intsony dia avelao izy anao da avy anao miteny fotsiny ay ngamba tsy takatry ny tananao loatra na hoe ay anao kosa ngamba nefa masonao mety efa tsy de hitanao fa ty misy an'izao zany hoe misy fomba zany a afa-tsika manampy azy a fa tsy atao teny marary azy zany satria olombelona io marary izy rehefa manao teny marary ianao de marary azy tena marary azy zany fa izy zany le ray aman-dreny niteraka nahitana masoandro a izay tsy atao hoe nandanyny heriny rehetra anabiazana anao ary izy antitra zao a le heriny any lany tany nampitainy any aminao e nampitainy any amireo taranan'ireo le hery landy de aloha tsika ilamma zany ifanabe ifankahery hoe tsy mora tsy mora fa mifankahery tsika fa fahasoavana mbola manana ray aman-dreny
ny manaraka arena ho an'ny tovivavy ve ny mahavirijiny a satria amin'izao tantaraiko hony tsy manao an'izany
doza hoe arena satria le izy zany ny olana de zao raha ohatra ianao ka makya iroso amin'ny firaisana ranofo nefa tsy fantatro loatra akory le olona any ny tena olana ny am'le izy milambilamboinao anao a de tsy mataty ianao fa lasa miroso nefa aveo a tsy mety kory le fiarahana de simba de anao zany lasa tsisy dika ntsony le tena fitiavana zany lasa tsisy dika satria vao misy olona mitorikely hoe tianao de lasa ianao tonga de manome ny tenanao ray manontolo nefa le fitiavana mila mbola tena hoe ianarana hoe inona ny tena fitiavana inona tena fitiavan'olondroa zany de rehefa tena hoe fitiavana matotra sy mitombona zay vao afaka manome ny tenanao ray manontolo ianao hatramin'izany hoe ny nofinao zany zany asa raha mazava ny valiteniko
sms manaraka za mananjanakaray a tsy ny vady za sy ny rainy mety ve za raha mbola anambady olo-kafa
de no lazaikeo anao voalohany indrindra aloha de zao a itsika zany itsika tsiraray avy a tokony hijery aloha hoe ahoana fiainatsika tsiray avy manokana satria nomen'andriamanitra saina ianao nameny fahasalamana ianao nameny hery ianao nameny fanahy ianao a ahafahnao a mametrapetraka ny fiainanao manokana de anao moa zany so efa mananajanaka de mijery ianao zany hoe ahoana ny itondranao ny fiainanareo mianaka zany aza maimaika ijery zavatra afa ijery olo-kafa zany fa jereo aloha ianao manana ny arena rehetra anao manany entimanana ianao ahafahanao miaina ary ko a ahafahanao a mitondra n'io zanakao io de oza hoe aza za zany za manokana hevitry manokana aliata bram ty hoe aza maimaika fa jereo inona daoly nomen'andriamanitra anao fahasoavana sy entimanana arenanao a ahafahanao miaina itondranao fiainanao mandra-pafatinao sy io zanakao io
ny manaraka fanehoan-kevitra ny maizy anao a de ny fanehonao ny mampiavaka anao sy ny fiainanao a ny fahafahanao mampanjaka ny famarinana sy ny finoana hitokiana manomboka ao an-tokantrano ny fiezahanao a mahay miaina sy mivelatra anaty
makasitraka ny namana mizara izy zany mizara amintsika izy a de akasitrahana
mesamesy manaraka za ty vehivavy tahaka tsy mety mity laza ka mety ve inona no hevitra
teny ianao ampahatsorana hoe vehivavy mitovy aminao no manitona anao zany fa tsy lehilahy de ny azoko lazaina aloha a ampahatsorana koa ny lazaiky hoe raha nanao ny olombelona andriamanitra de nataony lasy vavy ny olombelona de ny voajana ary zany a de hoe lasy vavy a no mifanitona sy mifankaty zay ny voajana ary ka ianao zany miteny amin'izy ampahatsorana de oza hoe afaka ve ianao a za tsy afaka mijery an'izay mandiny satria misy fiandohany zavatrehetra zany misy fiandohany zavatrrehetrarehetra de manasanao a ampitiavana tanteraka ijery an'izay fa mety misy antony be deibe koa a ianao miteny hoe ianao a tsy voasitona fa tsy vehivavy mitovy aminao zao ke misy antony be deibe fa za tsy afaka be deibe zany misy antony a afaka mbola afaka ifampiresantsika zany a tsy eto satria tsy zay loatra ny loha hevitra fa malalaka tanteraka raha ohatra ka misy an'izay zany a de afaka miresaka tanteraka
Ny manaraka tsy afaka amin'ny fisotroana toka mihitsy rehefa mamy dia lasa manaonao foana te hiala mafy a, tsy mety afaka, lasa mikrosy fana tanteraka ny tokantrano a, bokatrosa.
Izy no miteny io a, izy no mitsotro io a, dia ozy hoe zava-dehibe aloha dia hoe tonga saina ianao, tena hoe ianao mihitsy zany mahatsapa hoe bokatrosa sa mikrosy fana tokantrano a, zava-dehibe zay. Ozy aho hoe ny olona zany rehefa te hiova dia rehefa mahatsapa izy aloha dia efa tonga hoe 50 isan-jato izy a, efa vovonjy. Fa eo indray ozy aho mantsanao hoe asao tario a ireo akaiky ny fonao anampy anao. Misy fomba betsaka ahafahana manampy anao a, ahafahanao hiala amin'izay satria ianao zany mahita mihitsy tsy mety ilay izy dia te hiala ianao. Fa atsoy asao ny akaiky ny fonao ny vady aman-janaka ohatra mba ahafahanao zany hoe miala amin'ilay taoky. Zay ny azoko satria ianao efa ao zany le efa ao zany le fandriana fa le fakapanao ohatrany hoe tsy matohitra ianao, tsy matohitra zay hoe atsoy ny olona anampy anao satria be dia be ny mety zavatra azo atao, be dia be ny mety azo ny vadinao anampinanao, ny zanakao anampinanao zany.
Ny manaraka inona kay ny vahaolana amin'ilay reny kely sy zanabady?
Inona ozy ny vahaolana amin'ireny kely zanabady? Dia zay iteny aminao mihitsy a, rehefa ny olona zany, ny olon-dehibe zany a, la tsy hoe olana inona fa hoe fifandona, atao hoe mifanarika zany a, olona roa samy manana ny toetrany, samy manana maizy azy. Dia zay mahatonga an'ilay olana zany a, samy te hanjaka, za manana maizy ahy dia zao ny tiako dia afaka io ilay ray. Fa io n'iza n'iza tsisy resaka hoe zanabady, tsisy resaka an'izany fa n'iza n'iza rehefa lehibe ny olona dia misy an'izay ilay hoe mifanarika toetra roa samihafa mifanarika, na ray aman-dreny zanaka naterakarany a. Dia tsika malagasy moa misy tenena mihitsiny hoe mitokantrano rehefa lehibe, tsy adalan'ny malagasy miteny mitokantrano satria amin'izay zany le lehibe afaka mitokantrano izy a, dia maneho maizy azy izy a hitondrany ny fiaina sy ny tokantranony. Ka ozy aho hoe za tsy teny mihitsiny hoe zanabady, tsy teny an'izay fa zako hoe ny olona rehetrarehetra mihitsiny izy andrizy na ray aman-dre zanaka nateraka zao arany a natao mihitsiny hoe tsy ara hipetraka satria samy mana maizy azy, dia samy maneho maizy azy, dia tsy voatery hitovy foana foana zany. Asa raha mahavaly zay.
Ia, ny manaraka dia inona ny tokony atao raha ohatra ilay olona manana olana ireny a dia izany afenina foana ilay zavatra tsy mety ataony efa ila tsy ho zaka?
Ozy ny hoe olona manana olana dia izany afenina zavatra tsy mety ataony, dia ozy aho hoe izy zany izay nataona, ilay olona manana olana manafina fa ianao miara-miaina aminy sahirana raha azoko tsara. Dia ozy aho hoe ianao ilay miara-miaina aminy sahirana no tokony aneo zavatra iainanao. Izy tsy na manafina, izy tsy te hizara olana aminao izy a, dia zay ny izy. Fa ianao kosany a sahirana, dia mitena anao hoe sahirana satria dia lazainao kosa tranga izay azo tsapahitanana, zavatra iainanao miaraka aminy a no zarainao aminy.
Zava-misy marina,
zava-misy zany tranga tena misy zany a, izay tsy nazahoanao ainana anakitabanao a no zarainao amin'ilay olona satria izy tsy laza aminao fa ianao ny sahirana, dia zaloha lazao ny fahasairananao, lazao ny manahirananao.
Ia, mamaraparantsika SMS manaraka: za efa niteraka roa dia manana sipa, dia izy any amin'ny faritra amin'izao izy dia mangataka volamiko a, dia tsy omeko, dia tezitra izy a, tsy nandefa mesazy tsony, tsy miantso atsony, mbola ti avy izy sa tsy?
Manana zanaka roa ianao izy ianao a, dia manana sipa. Fa ty sipanao a tsy miara mipetraka aminao fa ny faritra,
dia
mangataka vola aminao, tsy fantatra hoe nalàna ny vavy, tsy fantatra nalàna vavy tena. Fa ninoninona zany aloha dia zao a, miverina amin'ilay teniko tamin'nisy ilay vehivavy teo matsy ilay niteny ilay hoe manana zanaka ray a ka hanambady ve, dia ny ahy zany zao foana itsika tsirairay avy a saikio ilay hoe mieza mizara manao jerytodika ny tenanao ianao zany, mandiny tena hoe manahoana zao, inona no arena ato amiko, inona ny fahasoavana aty amiko, inona ny manavana anahy, fa inona kosa ny lesoka koa. Dia so mety izay ihany dia afaka miotra, izay ihany dia manana ny rehetrarehetra fahako mameno ny lesoka mitsavo ny tenako fa tsy mila ny rakotona rahabe. Asa raha azo ny tenenina. Asa mijery an'le sipa, asa mijery fa ny fiainanao jerena sy ny zanako. Le zanakao reo tsazonao ariana satria zanakao sombiny anao de zay aloha ny laharam-pahamehana ianao sy ny zanakao. Asa mijery zay olon-kafa na izy iny na iny fa ianao jerena sy ny zanakao de araka ny ataoko hoe manana ny eto manana ianao omen'Andriamanitra fahasoavana sy areny ianao io a fa ndrandray ianao a variana na adininao fa misy saina ianao misy fanahy ianao salama ianao a de zany ny zavatra voalohany indrindra hoentina miaina miatrika amin'ny fiainana saina fanahy ary fahasalamana ao aminao zay a de le saina miketriketrika hoe inona ny tokony atao inona ny tokony ataoko inona ny asa ataoko inona etsetra etsetra zany fa za miankina amin'ny hafa zany na mitady ny hafa loatra
SMS farany vakitsika za tompoko tanorana labaka nefa tsy mety fa miankindo tanteraka ny telefona efa miezaka fa tsy mety mihitsy
de ozy ianao miezaka ianao miankindo amin'ny telefona ianao ozy ianao a miezaka de ozy aho hoe le inona tsy fantatra hoe ina aby le ezaka aloha a satria ny ezaka ne be deaibe ny zavatra atao e be deaibe zany fa mety hoe mbola fandikan'izany zany de misy zavatra hafa tokony mbola ataonao za moa zany teny tsotra ataoko hoe sady miteny vazivazy aho zany hoe aza mikidika telefona intsony ataoko tena vazivazy na fa bon ianao moa ny manao fiainanao fa zako hoe nataonao ny ezaka dikan'izany zany a zay zaka nataonao a tsy mbola nahita mibokatra fa ozy aho hoe tadava foana rehefa tsy mety ny vahaolana a de manaova ndray vahaolana b rehefa tsy mety de mitadava ndrefa de zay mato ianao mbola velona sy misy saina io lakabaka zany a de mbola misy saina miketriketrika aho a ahafanao mitady vahaolana fa mbola tanory ianao anatin'ny hery a afaka mbola afaka miotra sy afaka miatrika zany
afatra farana izy aminao hamaranantsika ny fandaharana raha matoa rety abrahama ao anatin'izay hoe ezaka ikolokoloana hatrany ny arena ao anatin'ny olona tsirairay izay
ny afatra farana zany de tsotra ihany ny tenyko a ozy aho hoe ny arena zany rehefa tsy kolokoloana de manjary lasa miena zany ny santany miena zany le arena io e rehefa tsy kolokoloana fa mila zay le hoe mila kolokoloana izy a ahafahany mitombo ahafahany mitombo ary io areny io a anao io a fa misandraka makany amin'ny fiarahamonina zay ny mazava-dehibe azy zany e tsy ianao rery io fa arenanao izy aloha voalohany indrindra masarym-piaranao sy maritreritrika anao a fa tadidio fa rehefa misy ao aminao a de na voaka ho azy amin'ny fiarahamonina iny a manatsara ny fiarahamonina lasa arenao amin'ny fiarahamonina zany satria ianao olo ny fiarahamonina zany zay de ny fiarahamonina koa manampy anao zay zany hoe mifampila foana zany le olombelona fiarahamonina mandray anao avy any fiarahamonina fa ianao koa mampita ho amin'ny fiarahamonina zany zay
mankasitraka indrindra raha matoa aleta abrahama antondra zay resadresaka rehetra izay a isaorana ihany koa ianaropiany zay nandray anjara tato anatin'ny fandarana isaorantsika iarliva lavirary tanteraka ny fifandraisana de azadinoana ny famerenana ny fandaharana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny herina anio toy zao indray veloma tompoko
la miary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa ampela miary